vislielākais ieguldījums patēriņu cenu inflācijas pieaugumā, protams, ir energoresursiem. Tradicionāli tā būtu siltumenerģija, cietais kurināmais, dīzeļdegviela, dabas gāze, kā arī elektroenerģija. Parādās nedaudz arī šie te sekundārie produkti, kā pārtikas produkti, tad tiem jāmin maize, sirs un biezpienis, kā arī žāvēta stālīta un kūpināta gaļa.
Ko jūs teiktu par to, ka eksperti saka, ka pasaules tirgos dīzeļvielām pārtikas ražošanā jau pusgadu cenas krītas, enerģijai arī vērojams cenu kritums, bet uz cenām plauktos un pakalpojumos mēs to neredzam. Kāpēc tā? Inerci tāda?
Inerci tā ir viena lieta, bet otra lieta, kas ir jāsaprot, ka tās cenas, ko mēs redzam plauktos, tās ietver ne tikai produktu vairumtirdzniecības cenu, ja izēja materiālu cenu, bet tur ir klāt gan arī šo te produktu apstrāde, piena pārstrāde no svaiga piena uz pienu pakā, šīs pakas aizvešana līdz veikalam, kas ir gan degvielas izmaksas, gan arī cenas, gan, protams, arī šīs te pakas nogādāšana veikalā, kas ir silta apgaismota telpa, kas arī maksā kaut kādu godīgu daļu no cenas, kuru mēs redzam veikala cenzīmē.
Vai nevarētu teikt, ka uzņēmēji izmanto inflācijas situāciju, lai papildinātu savus makus uz patērētāju rēķina?
Es domāju, ka šis tad būtu jautājums konkurences padomē, bet mums pirms šķietam šādas informācijas nav.
Kādi jūs paredzat situācijas attīstību tuvākajos mēnešos, kas notiks ar cenām?
Inflācijas kopējais līmenis gadā varētu sasniegt 16,2%, 16 līdz 17, un nākamgad inflācijas temps varētu vēl vairāk samazināties, respektīvi cenu pieaugums būs vērojams, taču netiks strauji kā šī gada otrajā pusē.
Kad pie krituma varētu nonākt?
Jā, šādas ilūzijas es aicinātu nelolot, jo tas, ko mēs redzam no ekonomikas, šī krīze būtiski atšķirās no Covid apstākļiem, kur bija vienkārši jāuzvelk džempers un jāsēž mājās dīvānā un jāgaida, ka tas beigsies. Šobrīd situācija ir radikāli pretēji, ir jānovelk kapuce un plaši jāskatās apkārt uz visām pusēm un jāmeklē jaunas iespējas, jo situācija tāda, kāda viņa ir bijusi līdz šim, visticamāk tuvākajā dekādē nekad tāda vairs nebūs. Tātad enerģijas cenas būs dārgākas, viņas varbūt nebūs tik augstas, kā viņas sasniedz biežās savus augstākos pīķus iepriekšējos periodos, bet viņas visticamāk nebūs arī nekad tik zemes, kādas viņas ir bijušas līdz šim. Jo tomēr Krievija, kā viens no lielajiem energoresursu piegādātājiem, mūsu teritorijā nozīmīgu lomu vairs nespēlēs, un atrodot šos jaunas piegādes kanālus, ir sagaidāms, ka šīs cenas būs augstākas, un mums kā sabiedrībai ir jāsaprot, ko mēs varam darīt efektīvāk, lai varētu labāk izmantot esošos energoresursus un pielāgoties jaunajiem apstākļiem. Šis ir rīcības laiks.